Tas, es domāju, ir tieši saistīts ar notikumiem politiskajā telpā, ar notikumiem Ukrainā kara kontekstā, cik palīdzības Latvija sūta, jo šie uzbrukumu viļņi ir bijuši ļoti saistīti ar, nu, piemēram, kad Saeima paziņoja, ka atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, bija ļoti būtisks uzbrukuma pieaugums. Nu, faktiski uzbrucējušos mērķus izvēlējās diezgan, teiksim tā, bez lielas iedziļināšanās un izpētes. Uzbruksim visām lidostām, tai skaitā Rumbulai, tai skaitā Liepājai, tai skaitā Spilvas lidostai, kur, man liekas, tikai muzejs ir palicis. Nu, tādā apmēram līmenī bija šī izpēte.